siellä on kysymys.
Mitäs sä näkisit tuon Kiinan niin kokonaiskuvan historiaa, että mihin suuntaan se on menossa, jos ajatellaan niin kulttuurivallankumousta ja nyt tätä nykytilannetta, että eikö kuitenkin asiat ollut paljon huomioon silloin?
Ilman muuta. Totta kai asiat olivat paljon huonommin. Meidän hirveän paljon huonommin enää olisi voinut ollakaan kuin kulttuurivallankumouksen aikaa.
Onko se jatkuva suunta niitä trendejä?
No, niin. No siis, totta kai niin kuin Kiinan viimeiset 30 vuosikymmentä on niin kuin isossa kuvassa ollut iso menestystarina. Ja se maa on käännetty niin kuin ylös alasin. Se on muuttunut takapäiväisestä sulkeutuneesta maatalousyhteiskunnasta niin, kansainvälisessä taloudessa toimivaksi yhteiskunnaksi, jossa elintaso on noussut hyvin ratkaisevasti ja satojen miljoonia ihmisiä on noussut köyhyydestä. Ja tämä on tapahtunut Kiinan kommunistisen puolueen johdossa ja, tai alaisuudessa. Ja totta kai tämä on niin kuin saavutus, josta he niin kuin puolueille ja tietenkin ennen kaikkea sitten kiinalaisille kansalaisille on annettava niin kuin tunnustusta. Mutta totta kai samalla lailla, kun yhteiskunta kehittyy, niin kuin se vaatimuksetkin muuttuu. Että jos niin kuin vaatimukset 30 vuotta sitten oli se, että tämä olisi hienoa, että riisin ja kaalin kanssa saisi joskus lihaa, niin nythän se on niin kuin arkipäivää ihmiselle, mutta tulee toisenlaisia vaatimuksia. Että olisi hienoa, että nyt kun minulla on tämä auto ja asunto, niin ne olisi, nämä viranomaiset noudattaisi sitä lakia, joka suojelee mun omaisuutta. Ei käy niin, että kun ne haluaa rakentaa tähän tien, niin mut häädetään kotoaan ja väkivaltaisesti, eikä saa sitä korvauksia edes huonosti käy. Ja niin kuin, tavallaan aletaankin vaatia niin kuin lainmukaisuutta ja oikeuksia ja tämän tyyppisiä asioita. Et Kiinan tavallaan se suunta on edelleen hyvä niin taloudellinen elintason nousu ja niin kun, se menee hyvään suuntaan. Mutta sitten jos ajattelee tavallaan siitä, että miten se kehittyy näiden lainmukaisen hallinnon ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja niin kun, tämmöisen asioiden osalta, niin se on aika lailla niin kuin staattisessa tilassa, että eikä siinä hirveän paljon ole, mitä voi tehdä, koska niin kuin puolue haluaa kontrolloida mediaa, se haluaa, että oikeuslaitos on sen kontrollissa, se ei halua päästä kansalaisyhteiskuntaan niin vahvaksi, että se pystyisi radikaalisti muuttamaan sitä yksinvaltaa. Niin ei ole kauhean monia niin kuin askeleita, eikä tietenkään tulla salimaan kilpailevien puolueita.
Niin. Eikö tuolla viime kädessä kiinni siitä kansasta, että onko se niinku valmiina vielä ilmiantaa ulkomaisiin tai muuhun, että niin. osa niistä? Että...
Niin, no siis tokihan niinku demokratiassa me voidaan ajatella, että mä niinku kansalla on sellaiset johtajat, kun ne ansaitaan. Diktatuurissa se jälkeen ihan niinku itsestään selvää. Mutta totta kai niinku sillä on merkitystä, että antaako kansa hyväksyntänsä puolueella vai ei. Ja iso osa antaa, ja siinä on hyviä syitä. Mutta samaan aikaan on niin kun huomattava, että vaikka Kiinassa poliittinen järjestelmä ei ole niin kun sanottavasti muuttunut, niin kyllä se tapahtuu kuitenkin poliittista muutosta. Ja se iso poliittinen muutos on nimenomaan se, että kuitenkin se kansalaisyhteiskunta on vahvistunut niin paljon, että puoluevaltaa ei ole enää niin kuin absoluuttinen, vaan oikeastaan niin kuin monet päätökset, mitä puolue tekee, on ikään kuin reaktioita muutoksiin, jotka on jo tapahtunut yhteiskunnassa kansalaisten toimesta. Ja siihen niin kuin kansalaisyhteiskuntaan kuuluu niin kuin, uuden polven ärhäkkäämmät toimittajat, journalistit. Siihen kuuluu niin kuin kunnianhimoisia lakimiehiä, jotka ajavat oikeusjuttuja sensitiivisistä asioista ja pyrkivät tavallaan niin kuin tapaus kerrallaan saamaan hallinnon noudattamaan omia lakejaan. Mikä ei kuulosta kauhean radikaalilta, mutta se on itse asiassa todella radikaali ajatus, koska jos Kiinan hallinto noudattaisi omia lakejaan, niin se systeemi tosiaan toisenlainen, se lakkaisi olemasta yksi puoluevalta. Ja sitten on tavallisia kansalaisia, jotka ovat tulleet tietoisimmaksi oikeuksistaan ja vastustavat niitä väärinkäytöksiä, korruptiota, joita kohtaavat eri elämäntilanteissa. Ja sitten se, että internet on murtanut tiedonvälityksen monopolin, niin mahdollistanut se, että ihmisillä on nyt kirjallisuus nyt enemmän tietoa käytettävissä kuin koskaan aiemmin. Ja kaikki nämä on tavallaan sitä poliittista muutosta, joka kuitenkin ajaa tietynlaista muutosta, ja se törmää aina niin jossain kohtaa sitten siihen puolueen vastahankaan. Välillä puolue antaa vähän periksi, välillä se on taas alaspäin, ja se on niin tämmöistä tasapainoa, jossa mennään sitten eteen ja taakse. Mutta en mä nyt tässäkään ennustajaksi halua ryhtyä, että yleensä pääsen ne ihmiset, jotka nyt Kiinan tulevaisuudesta ovat tässä viime vuosikymmenen jotain ennustaneet, niin usein tiedän on mennyt, että pidättäydyn sen suuremmista linjoista.
Niin mä nyt olen sitten tällainen suomalainen toisin ajattelija, ja sen takia joudun tämä mainstream-puhe, jota tämä Sami nyt tässä edustaa, niin se tuntuu aivan kauheita. Niin kuin esimerkiksi tämä, että Kiinassa kaikki menee hyvin. Kiinahan on yksi maailmantuhoa, on tuhoamassa meitä aiheuttamalla valtavasti ilmastonmuutosta. Ja toinen maa, joka sitä tekee, USA, niin siellä on siis juuri sananvapauden väärinkäytön avulla on aiheuttanut se tilanne, että mitä nyt tapahtunut vaikka vuonna 1988. USA johtavat tiedemiehet, niillä kaikilla oli ihan selvää, että tämä ilmastonmuutos tulee johtaa katastrofiin, jolla ei muuteta suuntaa. Mutta mitä tapahtui 1988? No, silloin öljyteollisuus ja suuret kivihiiliyhtiöt järjestelmällisesti tällaisen julkisuuden kautta tapahtuvan manipuloitu kampanjan, jonka seurauksena USA:ssa niin tietoisuus ilmastonmuutoksesta laski. 2% USA:laisista vuonna 1988 tajusi, että ihminen aiheuttaa ilmastonmuutoksen, se meni sulle 50%. Se oli nimenomaan siis tällaisen tietoisen suuren rahan tapahtuvan ja median kautta tapahtuvan manipuloinnin tulosta. Siis tällä ajatus siitä, että et ikään kuin siis Kiinassa kaikki on hyvin, kun se lähenee tätä.
En mä ole sanonut, että Kiinassa on kaikki hyvin.
No, sehän on se diskurs, mitä sä esität.
Eikä ole.
No mitä sä sitten esität?
No sä et ole varmaan kuunnellut
ollenkaan.
No jos sä vaikka luet tuon kirjan ensin, niin puhutaanko sitten sinne, että onko kaikki hyvin vai ei?
Sä näkisit äsken juuri, että Kiinassa kaikki on mennyt parempaan suuntaan. No siis koska siellä on teollisuus
kasvanut. Suuri vallankumouksesta.
Niin, mutta onko siis parempi suunta siis se, että siellä kuolee 10 miljoonaa siinä, että rakennetaan järjestelmää, jossa niin kuin 4 miljardia kuolee, tai mahdollisesti koko maapallo tuotuu. Siis tämä on katastrofijärjestelmä, ja Helsingin sanoo, että ei ollenkaan niin kuin toteuta tiedottamisen tehtävänsä eikä sananvapautta juuri tässä kysymyksessä. Esimerkiksi viikko sitten New Yorkissa oli varmaan maailman suurin mielostus ylipäänsä. 300 000 ihmistä marssi ilmastonmuutoksen puolesta. Helsingin sanoi, että ei saanut sanaakaan. Sen jälkeen oli kansalaisen tottelemattomuutta, josta puhutaan silloin, kun se on Hongkongissa tai Moskovassa, mutta se oli tuossa Wall Streetin edustalla. Siitä Helsingin sanoi, että ei myöskään mainitse mitään.
Mä olet joka perä paikassa. Sä et sanoa sitäkään muuta Helsingin sanoa, niin nyt täytyy
huomata. Ei, kyllä mä luen. Ei näistä kerrottu mitään. Siis mainittiin sitä, että Suomessa oli joku pieni menostus, joka on totta, mutta tästä isosta ei mainittu kertaakaan.
Siis
mä olisin vaan kommentoinut sen, että sananvapautta on tietysti sekin, että ei välttämättä tarvitse puhua juuri niistä asioista, joita joku paikallinen toisinajattelija kannattaa. Tai sitä varten on useita lehtiä ja useita välineitä. Mä en niin oikein ymmärrä tätä keskustelua. Musta olisi kiva palata taas tähän Kiinaan ja vaikka muihin vastaaviin tapauksiin.
Niin.
Varmaan löytyisi myöskin kommentoitavaa.
Joo.
Tämä on tästä vähän tylsä
tämä. Ei, mutta tämä siis
oli no, sitten. Anteeksi, olet nyt esittänyt aika monta kommenttia, niin sanoin, että täällä joku joka ei olisi vielä saanut sanoa mitään, niin sekin olisi vähän sananvapautta, että jokainen voi sanoa jotain. Sieltä.
Joo, mä oon Pekka Pallonen. Mä haluan sanoa jotain nimenomaan Kiinasta. Olen tunnustautunut tässä heti Kiinan ystäväksi. Mä olin ensimmäisen kerran Pekingissä noin 2 kuukautta sairaalaisella valtion tapahtumien jälkeen. Ja sen jälkeen mä oon ravannut siellä, en edes tiedä useamman kertaa, mutta useamman kerran vuodessa. Puhtaasti lomamatkoilla, puhtaasti sen takia, että mun mielestä se on ihana maa. Ja niin ihmiset on siellä niin kuin ihan suunnattoman upeita ihmisiä. Ja tutustunut tietenkin niin kuin, ja jutellut lukuisten kiinalaisten kanssa. Tämä kaikki, mitä alustajamme kertoi tästä toisinajattelijoiden kohtelusta, niin sehän pitää, se on ihan faktaa ja pitää paikkansa. Mutta tietenkin täytyy muistaa, että Kiina on noin Euroopan kokoinen alue, jossa asuu noin 2 kertaa enemmän ihmisiä kuin Euroopassa. Ja siellä on tietyllä lailla pakkokin pitää ihan toisenlaista, koska se on kuria tai järjestystä yllä kuin Euroopassa, muuten siellä olisi kaos. Ja silloin myös ylilyöntejä niin tapahtuu. Mä oon törmännyt itse lukuisia kertoja siihen, että myös turisteja valvotaan hyvin tarkkaan siellä. Siellä tulee yllättäviä tilanteita, että johonkin kaupunkiin ei tänään kuljekaan busseja ja taksit ei suostu sinne ajamaan ja niin edelleen. Eli rajoituksiin olen törmännyt, mutta en mä nyt koskaan ole niistä niin kuin hirveästi piitannut. Tänä päivänä Kiinassa on hyvin monissa kouluissa opiskellaan englantia. Osassa peruskoulusta englanninkielen opiskelu on pakollista. Kiinassa on lukemattomasti erilaisia niin kuin, tietokoneohjelmia, joilla pystyy nämä sensuurit ohittamaan. Eli tosiaan Facebookiin pääsee ja YouTubeen pääsee ja niin edelleen. Kiinalaiset on hyvin valveutuneita niin siihen tietyllä lailla, mitä tietää ja tarkkaan, mitä maailmassa tapahtuu. Osa syy siihen, että näitä esitettyjä toisinajattelijoiden kohtaloita siellä on ja näitä ylilyöntejä on, niin se johtuu siitä tietynlaisen virkakoneistosta. Kiinassa ei juurikaan ole työttömiä, vaan siellä ihmiset on kaikki on valjastettu johonkin tehtävään. Ja se on enemmän sattuman kauppaa monesti, että joku joutuu tällaisten pienten virkamiesten silmätikuksi ja sitä kautta näihin vaikeuksiin. En halua siis puolustella millään lailla sitä, että se ei ole sananvapautta. Se on ihan totta, että se on hyvin rajattua. Sen vaan tietyllä lailla, että se on jotenkin mun mielestä luotu nyt kauhean synkkää kuvaa Kiinasta. Niin tavallisen kiinalaisen kannalta Kiina on hyvinkin vapaa ja niin upea maa, jossa liikkuminen on helppoa ja ihmisillä on vapauksia paljon.
Joo, ja vastaavasti tavallisen mustan amerikkalaisen kannalta USA on äärimmäisen epävapaa maa. Siis tätä löytyy, ja siis se on niin älytöntä, kun vedetään tämmöinen, että Kiinassa tapahtuu kauheasti, sitten ei kirjoita ollenkaan niistä valtavista ihmisoikeusloukkauksista, joita tapahtuu USAssa ja ympäri niin sanottua vapaata maailmaa. Siis tämä niin johtaa siihen, että tämä johtaa siihen valitettavan tapaan, että Kiinan ihmisoikeuspuhe paljastetaan tällaisen propagandan välineeksi. Se on niin pointti.
Olen määrin suosittelen, että sä oikeasti lukisit Hesaria, että sä tietäisit, mistä me kirjoitetaan.
Kyllä, mä luen.
Tuohon kommenttia, ymmärrystä Kiinassa on paljon hienoa. Mä vietin elämäni parhaimpia vuosia siellä. Mulla on paljon ihan ystäviä siellä. Eikä nämä asiat ole niinku mustia tai valkoisia, vaan paljon värejä mahtuu siihen varrelle. Ja se, että mä kirjoitan kriittisen kirjan, jossa niin kuin kerrotaan kriittisesti asioita, joita Kiinan valtio ei haluaisi tulla julki, niin se tarkoittaa sitä, että mä inhoaisin Kiinaa. yhtä lailla, niin kun, jos mä toimittajana kirjoitan niin Suomen yhteiskunnan epäkonnista kohdista, niin se tarkoittaa, että mä ignoan tätä maata tai että mä ennoisin suomalaisia ihmisiä jotenkin ylipäänsä. Tuosta vapaudesta vielä, niin totta kai siis kiinalaiset vertaavat sitä vapautta siihen vapauteen, joka heillä aiemmin oli. Ja siinä suunnastahan se kyllä varmasti ovat niin kuin, kokevat olemansa vapaampia nyt kuin 20 vuotta sitten. 20 vuotta sitten ei, tai sanotaan 25 vuotta sitten puolue määräsi siitä, että missä sä asut. Pikkasen taaksepäin vielä, niin oli niin kuin puolue määräsi siitä, että missä sä, mitä sä opiskelet, missä sä opiskelet, missä sä asut, saatko sä mennä naimisiin, saatko sä hankkia asuntoosi kummavesipoilerin vai et. Ja kaikkea tämä nyt on niin asioita, että ei nyt voi itse päättää. He voivat valita asuinpaikkansa, he voivat muuttaa maalta kaupunkiin tai toisinpäin, he voivat matkustaa ulkomaille, he voivat itse perustaa firman ja tavoitella omaa onneaan. Nämä on niin kuin vapauksia nämäkin. Niitä on enemmän kuin kiinalaisilla oli 20 vuotta sitten, mutta paljon on epäkohtiakin tietenkin.
Niin siis on ollut jonkun verran niin kun, aika paljon positiivisia merkkejä niin kun siitä, että kuinka siellä asiat kehittyy ja kuinka se ihmisten tietoisuus kehittyy niin kun suhteessa ulkomaailmaan siitä suljetusta järjestelmästä. Mutta siis, puhutaan, että niin kuin Kiinan valtio ei halua jotain asioita julki, niin kuka se on se Kiinan valtio? Se on se koko järjestelmä. Se on siis joku pieni korruptio niin kuin ihan siellä pienemmissäkin kylien rakennusprojekteissa. Se on ihan normaalia, että siellä joku maksaa aina jollekin, että se saa sukulaisilleen vähän sitä projekteja ja tulee rahaa kulkea sitä kautta. Ja paikallishallinnossa sitten taas joku näistä tunnetaan, paikallishallinnossa vähän semmoisia tärkeitä tyyppejä. Ja paikallishallinnossa taas on oman oppimisjärjestyksen, siellä on taas joku, joka tuntee vähän niin kuin aluehallinnosta, vähän näitä tärkeämpiä tyyppejä, on vähän paremmat suhteet sillä lailla. Koko maa toimii niin kuin tällä lailla, että miten sen nyt äkkiä ruvetaan räjäyttämään, kun ei mitenkään. Muuta kuin väkivaltaisesti tai sitten se on tämmöinen hidas tie, jossa pikkuhiljaa asioita tapahtuu. Mun mielestä ainakin tuli mieleen
pikku pointti. Niin, no sanotaanko, että miten niin kuin tässä huomatettiin, niin Kiina on niin kuin monen Euroopan kokoinen maa, yli miljardi ihmistä, niin sanotaan, että vallankumouksen tekeminen on siellä aika paljon vaikeampaa kuin Tunisiassa. Ja eikä se Tunisassa aika ihan helppo ollut. Joo, kyllä.
Tämä oli kysymys. Niin siitä, että kun Kiina on ollut todella ankarassa kommunistisessa valvonnassa niin todella pitkään, niin kuinka niin kuin nopeasti ylipäätään on realistista niin kuin muuttuu toisen järjestelmän. Sanotaan, että Gorbatsovin glasnosti epäonnistui se rajus, koko niin valtakunta meni täysin kaaokseen, kun yhtäkkiä siirrytään niin siitä, että pimennetään kaikki asiat, puhutaan valheita. Siinä kun totuus paljastuu, niin kestää jo kansalaiset sitä oikeasti. Kuka haluaa enää tehdä töitä valtiolle? Tavallaan se voi olla niin turvallista, että pidetään vähän niin pimentoja tuommoissa tilanteissa. Jos niin mitään ihmisiä yhtäkkiä päättää, että hei, mä en halua tehdä enää niin mitään sen järjestelmän eteen. Se on ihan hirveä se.
Jossain mä näin käsi
heilutaan. Kuka heilutti käsi?
Ihan nopea kommentti tuohon. Siis, okei. Jos kysyt esimerkiksi Kiinan vähemmistöltä, niin vastaus voi olla aika erilainen. Että ne on kyllä ihan kykeneviä kantamaan oman itsehallintonsa. Ja siis, että siellä on niin monenlaisia. Siis se on niin valtava maa, siellä on myös miehitettyjä alueita ja kansoja, jotka ei halua olla Kiinan alaisuudessa. Että pystyisi ihan normaalisti kyllä hoitamaan omat asiansa, että se on vähän eri. No, mutta ihan samahan oli tietenkin siis Neuvostoliiton.
Niin, mutta ette sanoi, että se järjestelmä on syytä purkaa tosi hallitusti, ettei niin tapahdu mitään yllättäviä. Niin kuin nimenomaan niitä räjäytyksiä, ettei me haluta lähteä räjäyttämään noita maata mistään nimessä.
Tämä on, joo, no siis Kiinan valtaapitäjien pitävien argumentti, jota he toistelevat kansalle niin opetuksessa kuin mediassakin, on se, että niin kuin tämä meidän järjestelmä sopii Kiinalle ja demokratiasta seurasi vaan kaaosta ja asiat olisivat kontrolloimattomia. Tämä on niin kuin heidän argumenttinsa. Tavallaan niin kuin Kiinan toisen ajattelijan piireissä on niin kuin, ollaan, siellä on niin kuin, ollaan kanssa erimielisiä siitä, että miten niin kuin asioita kannattaisi viedä eteenpäin. Toiset ovat niin kuin hyvin kärsimättömiä ja haluaisivat tyyliin niin kuin, saada aikaiseksi joukkokokouksen Tiananmenille tänään ja niin kuin toteuttaa tämän muutoksen nopeasti. Mutta on myös niin kuin ryhmä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että Kiina ei ole valmis. Pitää antaa ajan kuulua, pitää antaa kansalaisyhteiskunnan vahvistua, pitää ihmisten antaa aikaa, että ihmiset tulevat tietoisimmaksi oikeuksista ja siitä, mitä se demokratia voisi olla. Ja vasta sitten, kun aika on kypsempi, niin silloin se niin kuin vallankumous toteutuu ja tulee helpommin. Ja ennen kaikkea se voi onnistua niin, että niin kuin seurauksena ei ole vain niin kuin siirtyminen yhden puolueen vallasta toisenlaiseen yksi puolueen valtaan, vaan se onnistuu oikeasti siirtymässä demokratiaan. No, Venäjällähän niin kuin katsoo, mihin suuntaan se on kehittynyt viimeiset vuodet sitten tämän niin kuin Putinin presidentiksi paljon jälkeen, niin hyvin huolestuttavaa se on ja voi sanoa, että vaikea nyt sanoa, että missä olisi niin kuin asiat mennyt. Vaikea vertaa Kiinaa ja Venäjää tässä suhteessa, mutta niin kuin ongelmia on molemmissa. Ettei se tietenkään se vallankumous välttämättä ole niin kuin heti autuaksi onnelliseksi tekevä asia.
Samalla tavalla nykyään Venäjä sanoo, että älkää tulko länsimestaroimaan tänne, että tämä järjestelmä sopii meille. Nyt kun päästään tähän Venäjään, kun pitäisimme nämä alulupaukset, että puhutaan vähän muusta kuin Kiinasta, niin Helsingin Sanomiin liittyen en nyt sit sen tätä asiaa sen kummemmin tässä niin tongi, mutta siis se liittyy tähän sananvapauteen. Helsingin Sanomat kertoi jokin aika sitten, että Sanoma Oy on luopumassa tästä vedomuslehden omistuksesta, koska siellä on valmisteilla laki, joka varmasti menee läpi, joka sallii ainoastaan niin kuin 20% ulkomaista omistusta mediassa, ja tämä Sanoma on luopumassa tästä vedomuslehdestä. Tämä on nyt yksi tämmöinen esimerkki siitä, että miten sä näet, siis että Venäjän jo nyt huono sananvapaustilanne, jos ajatellaan niin kuin tätä, miten Ukraina on uutisoitu.
Joo, tämä uusi medialakihan itse asiassa hyväksyttiin tässä muutama päivä sitten ja tosiaan rajoittaa sitten ulkomaalaisten yritysten mahdollisuuden omistaa venäläisviestimiä. Ja todennäköisesti tulee tarkoittaa sitä, että sanomaan lisäksi moni muukin ulkomainen omistaja vetäytyy kokonaan sieltä Venäjän markkinoilta. Ja se voi todennäköisesti johtaa niin kuin entisestään tavallaan sen mediakentän yksipuolistumiseen. Vedemosto on ollut yksi Venäjän parhaita lehtiä. Venäjällähän on, niin kuin, on valtiomedia, joka on propagandistista, sitten on niin kuin oppositiomediaa, mutta välillä sekin on niin kuin opposition näkökulmasta propagandistista, että se tavallaan niin kuin iso tarve on semmoiselle puhtaalle journalismille, joka niin kuin on vailla poliittisia päämääriä. Ja no en mä nyt sano, että V-Demosto on niin kuin siinä täydellinen, mutta on se ollut niin yksi parhaista, mitä nyt nuo paremmat asiantuntijat osaavat kertoa. Ja sitten näitä niin kuin ulkomaalaiset on omistanut myös siellä tämmöisiä lehtiä kuin Esquire tai Gentleman's Quarterly, jotka on länsimaisia tavallaan niin kuin elämäntapajulkaisuja. Mutta venäläinen on kiinnostava rooli sen takia, että niissä on myös aika paljon kerrottu niin kuin yhteiskunnallisia asioita ja välillä aika niin semmoisia roheitakin juttuja. Ja ne ehkä saanut sitten kanssa niin kuin, saanut toimia sillä, että kun se niin kuin julkaisukanava on niin epäpoliittinen, niin siellä niin kuin ohessa sitten on vähän niin kuin ehkä sivumennut mennyt tämmöisiä asioita hyvin läpi. Mutta tämäkin varmaan nyt sitten todennäköisesti tulee muuttumaan. Ja tämä jatkaa sitä pitkää linjaa, joka on Putinin valtakaudella nähty. Että oikeastaan ensimmäisiä tekoja, joita hän sit, teki sen jälkeen, kun hän oli vuosituhannen alussa valittu tähän tehtävään, niin hän aloitti ensityöksen siitä, että hän otti itsenäisen TV-kanavan valtion haltuun ja sitä rataa on jatkettu ja välillä ehkä oli vähän niin kuin parempikin hetki, mutta niin kuin tässä sitten vuonna 2012 sen jälkeen, kun Putin teki pääministerin roolista comebackin presidentiksi ja se ei ihan koko kansaa miellyttänyt, vaan tuli aika isoja mielenosoituksia Venäjällä, niin sen jälkeen tämä median kontrolli ja kansalaisyhteiskunnan kontrolli on Venäjällä kiristynyt erittäin paljon ja aika huolestuttava tilanne omasta mielestä.
Aika raakalaismaisesti siellä hiljattain kaupunkinen pidettiin tämän DOST, mikä tarkoittaa sadetta kanavan päätoiminta ja siis että niitä arvoja vapaita. Täällä oli kysymys.
Joo, mä itse asiassa haluaisin vähän kommentoida tätä. Silloin kun Sofi Oksanen julkisti tämän romaaninsa Puhdistus, niin saman aikaan julkisti Impi Paju-kirjan Kaiken takana on pelko. Ja musta tuntuu, että se on aika paljon myös niin kuin Sofi Oksasen ajattelun vaikuttanut. Hän tässä niin kuin Helsingin Sanomassa nimenomaan kommentoi tätä asetonta sodankäyntiä eli manipulaatiota. Ja se perustuu just tämmöisiin niin kuin viholliskuvien, voimakkaiden viholliskuvien luomiseen ja niin kuin tietyllä tavalla niin kuin trivialisoi niin kuin kansakuntia ja ihmisiä ja vastustajia. Jos sitä tarpeeksi kauan, niin kuin sanotaan, että vaikka fasismi Venäjällä nyt on niin kuin mahdollista tätä termiä niin kuin käyttää, heillä on niin kuin siihen historiallinen pohja, mutta tarpeeksi kauan, kun sitä niin kuin jauhetaan ja käytetään, niin siitä tulee niin kuin lihaa ja verta ja suuretkin kansanjoukot niin kuin lähtee tämmöisen niin kuin manipulaation taakse, että kaikki uhka, joka tulee lännestä, on fasismia ja sitä rataa, että ne on tietyllä tavalla niin kuin hyvin tunteisiin vetoavia tämän kaltaiset niin kuin metodit ja siinä mielessä ne olisi niin kuin tärkeitä myös niin kuin tässä ajassa tunnistaa, että me ollaan niiden niin kuin samojen niin kuin menetelmien alaisia. Ihan päivittäin ja lehdistössä ja joka paikassa, että sillä tavalla niin kuin edellytetään niin ihmisiltä pitäisi edellyttää niin kuin semmoista hyvää medialukua, taitoa ja niin kuin kriittistä niin kuin pohdintaa ja ymmärrystä, että me ei niin kuin kovin helposti lähdettäisi mukaan tällaiseen niin kuin sodankäyntiin. Jopa tämä esimerkki, että kun Hesarissa oli, että näillä venäläisillä nukeilla mitattiin suomalaisten Venäjän pelkoa, niin se on itse asiassa niin kuin sitä samaa, mihin nyt tämmöisellä manipulaatiokoneistolla pyritään. Pyritään niin kuin aiheuttamaan pelkoa ja hämmennystä.
Niin, jos mä nyt oikein ymmärsin, sä tarkoitit, että niin kuin näin sarjan ajatellut, että lietsotaanpa vähän pelkoa kansaan.
Ei vaan, että se lähtee niin kuin tavallaan mukaan siihen samaan leikkiin, että niin kuin itse asiassa niin kuin tämmöisillä niin kuin kommenteilla niin kuin palvellaan sitä, että pikemminkin kaivattaisiin semmoista analyysiä, että mikä tämän pelon takana on, millä meihin vedotaan.
Niin. Joo, no siis sitä mä oon varmaan, että niin kuin, oli kysely, ja sain tietenkin Gallupin, että niin kuin pelottaako Venäjä, niin siinä toi, niin kuin, oli ihan aito ilkeä halu tietää, että mitä kansa tästä ajattelee, ettei sillä niin ollut tarkoitus mitenkään niin lietsoa sitä suuntaan tai toiseen. Mutta tietenkin on niin kuin, siitä meidän toimituksessa paljon keskustellaan tästä, että koska niin kuin uutiset Venäjältä ovat hälyttäviä, huolestuttavia, herättää paljon tunteita, niin totta kai me niin kuin keskustellaan siitä, että minkälainen meidän antama kuva on, onko se liian uhkaava, onko se tarpeeksi monipuolinen, mitä muuta meidän pitäisi kertoa. ja missä suhteessa niin kun asiat on toisiinsa. Ja se on niin kun päivittäistä työtä meillä, niin sitä niin kun pohditaan. Ja sitten pyrimme tekemään työtä mahdollisimman hyvin tietenkin sen pohdinnan perusteella. Ja sitten muut arvioivat, miten se onnistuu. Mutta tavallaan niin kun se pohditaan aina journalistista, että mikä on, niin kun, mikä on toimittajan työn kannalta olennainen juttu, joka meidän pitää kertoa. Ja sitten se kokonaiskuvan pohdinta on niin kuin tavallaan sitä vastuuta siitä, että tasapainotetaan asiat oikein ja annetaan lukijoille sitten niin kuin mahdollisuuksia saada tarpeeksi tietoa, jotta voivat tehdä johtopäätökset asioista itse.